7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Pe 2 ianuarie, premierul desemnat Ion Sturza promite să prezinte lista guvernului său și programul de guvernare.
Șansele ca acest guvern să treacă prin Parlament rămân mici.
Este o perioadă de vacanță, care o să fie deloc o să fie, care nu o să fie deloc o să nu o să fie. Dar neavând formă să nu înseamnă că tentativa nu a avut loc. Consider tentativa eșuată.
Declară Anatolii Zagorodni, fost deputat comunist.
Protestele continuă în centrul Chișinăului, nimeni nu pare să creadă însă în șansele formării unui nou guvern în scurt timp.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Unul din deputații plecați recent din fracțiunea comuniștilor a pus sub semnul întrebării șansele lui Ion Sturza de a-și prezenta guvernul în Parlament și de a obține majoritatea voturilor. Anatol Zagorodni a spus într-un interviu telefonic cu Europa Liberă că nu știe câți deputați vor fi în Parlament la prezentarea guvernului, având în vedere că va fi vacanță.
Domnul Sturza era cel mai bine să încurșighițele și să retragă candidatura, să meargă să-și caute de business-ul lui în România. Fiindcă neavând suportul politic în Parlament, nu are ce căta. Asta e părerea mea personală.
Săptămâna trecută au spus că nu-l vor vota pe Sturza democrații, iar socialiștii au spus că ei nu ar vota niciun premier, fiindcă vor alegeri anticipate. Mai mulți activiști au pichetat astăzi sediul Procuraturii Generale din Capitală, protestând împotriva a ceea ce consideră a fi persecutarea criticilor puterii prin intermediul unei justiții corupte. Potrivit ziarului de gardă, activiștii s-au mobilizat prin internet ca reacție la condamnarea la închisoare cu suspendare a actorului Sergiu Voloc și activistului civic Anatol Mătăsaru. La protest a fost prezent și activistul Oleg Brega.
Considerăm că regimul încearcă să răfuiască, să ne intimideze, cam ca pe timpul lui Voronin și Papuc. De aceea ne-am gândit să ne solidarizăm cu Anatol Mătăsaru, care a fost condamnat cu suspendare, cu Sergiu Voloc, care a fost condamnat cu suspendare, cu Dominica Cemortan, care abia azi a scăpat de o amendă, dar mai are încă vreo câteva dosare contravenționale și risca chiar un dosar penal.
Oleg Brega a amintit că el însuși ar putea fi condamnat la câteva zile de închisoare la Comrat, pentru că a vrut să intre într-o sală de judecată. Meteorologia avertizează asupra răcirii bruște a vremii începând de mâine. Potrivit avertizării cu cod galben emisă de Serviciul Hidrometeo de Stat, temperatura va scădea treptat noaptea de la minus 1, minus 6 până la minus 10, minus 15 grade, iar ziua de la minus 2, plus 3 până la minus 5 și minus 10 grade. În perioada 29-31 decembrie, vântul din nord-est va prezenta intensificări de până la 15-20 de metri pe secundă. Izolat va ninge slab. Știri din lume. Mai multe orașe italiene, inclusiv Roma și Milano, au interzis parțial circulația mașinilor personale din cauza poluării, accentuată de vremea neobișnuit de caldă și uscată, care mărește concentrația prafului. La Milano și în orașul învecinat Pavia, mașinile nu au voie să circule între orele 10 și 16 până luni. La Roma circulă alternativ mașinile cu numere cu soț și fără soț. Au fost introduse restricții de circulație și la Napoli, unde săptămâna aceasta pot circula numai mașinile cu standarde de emisie superioare. Armata irachiană a ridicat steagul țării pe complexul de clădiri guvernamentale din orașul Ramadi, a anunțat un purtător de cuvânt militar luni, la o zi după ce forțele armate irachiene au declarat că au cucerit orașul în prima mare victorie împotriva organizației Statul Islamic. Președintele Franței, François Hollande, a cărui țară este implicată în campania aeriană internațională împotriva Statului Islamic, a spus astăzi că recucerirea orașului Ramadi este un moment de cotitură în conflict.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Premierul desemnat Ion Sturza promite să prezinte lista noilor miniștri și programul de guvernare până pe 2 ianuarie. Vorbind la Chișinău după întâlnirea cu liderul Parlamentului Adrian Candu, Sturza a mai spus că speakerul i-a promis că procedurile parlamentare vor fi, citez, fără blocaje. A apărut însă o nouă contestație la Curtea Constituțională. Înaintată de cei 14 deputați care au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor și care cred că președintele Timofti ar fi trebuit să-i consulte separat înainte de a-l însărcina pe Ion Stupsa cu formarea noului guvern. Valentina Basiul despre o dispută constituțională fără mari consecințe, dar care poate complica formalitățile în acest moment.
Parlamentarii care au părăsit Partidul Comuniștilor revendică dreptul de a fi și ei consultați de șeful statului înainte de a proceda la desemnarea premierului. Ei se simt discriminați după ce președintele a avut grijă să ia în seamă grupul Leancă, format din numai 3 deputați. Anatolie Zagorodni, unul dintre membrii grupului celor 14 comuniști decepționați de prestația liderului Voronin, spune că sesizarea depusă la Curtea Constituțională nu mai poate opri procedura de investirea noului guvern, dar poate servi drept prilej pentru interpretarea normei constituționale.
Sperăm că următoarea candidatură care va fi propusă să facă acest lucru. Noi solicităm curtea să ne explice cum corect procedează președintele în situația în care o majoritate parlamentară va propune un candidat la funcția de prim-ministru, care are în spate o fracțiune sau mai bine un număr necesar pentru investirea unui guvern.
Domnule Zagorodni, dar iată la ședința asta de prezentare a cabinetului de miniștri, la prima tentativă, o să mergeți, ce poziție veți avea?
În primul rând, este o perioadă de vacanță, nu o să fiți foarte bine. Și care o să fie pe loc, o să fie, care nu o să fie pe loc, nu o să fie. Dar asta nu înseamnă că în cazul în care nu o să fie quorumul în Parlamentul Republicii Moldova, să știți că conform unei hotărâri iarăși a Curții Constituționale, neavând quorumul, asta nu înseamnă că tentativa nu a avut loc.
Anatolie Zagorodni îl mai acuză pe șeful statului de jocuri de culise și declară că nici fracțiunea comuniștilor din care au făcut parte cei 14 parlamentari până dimineața zilei de 21 decembrie nu ar fi fost invitată la discuție. Lucru infirmat însă de Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui.
Pe data de 9 noiembrie, fracțiunea PCRM a fost la consultări cu domnul președinte și a susținut ideea instalării unui guvern tehnocrat cu sprijin larg în Parlament. Iar ulterior, pe data de 27 noiembrie, protocolul nostru a discutat cu fracțiunea PCRM, care a refuzat să vină la consultări.
Grupurile de parlamentari neafiliați sunt oare echivalente fracțiunilor și trebuie să fie consultate de șeful statului în cazul desemnării unui premier? La această întrebare ar urma să răspundă mâine magistrații Curții Constituționale. Deputatul socialist Vladimir Țurcan, fost vicepreședinte al Parlamentului și fost șef al Comisiei Juridice, afirmă că regulamentul Parlamentului nu prevede drepturi pentru grupuri de neafiliați de a înainta propuneri legislative sau de a lua cuvânt din partea acestor entități autointitulate. De asemenea, nu au dreptul să formeze o altă fracțiune și să se afilieze la un alt grup parlamentar pe o perioadă de 6 luni de la data părăsirii formațiunii pe lista cărora au intrat în legislativ. Premierul desemnat Ion Sturza vede în sesizarea foștilor comuniști la Curtea Constituțională o procedură politică normală, despre care zice că nu își face griji.
În țara asta sunt foarte mulți patrioți care vor avea grijă ca procesele să fie legale, ca opinia publică să fie luată în considerație și lucrurile să aibă loc la vedere. Sunt, bineînțeles, și planul B, C și așa mai departe, dar astăzi eu am profunda convingere că totul va decurge în câmpul constituțional.
Ședința specială a Parlamentului, la care va fi examinată componența Cabinetului de Miniștri și programul de activitate al Guvernului, va avea loc în ziua de 4 ianuarie. Ion Sturza a spus că pe 2 ianuarie va prezenta cele două documente deputaților, ca aceștia să aibă timp să le examineze. Până astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit cu liberalii, liberal-democrații și neafiliații din grupul Leancă și a spus că le-a scris cea de-a doua scrisoare oficială democraților, cerându-le o întrevedere. Socialiștii și comuniștii au refuzat invitațiile. Doar reprezentanții PLDM au declarat că vor vota un guvern condus de Sturza. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De marți, vremea s-ar putea schimba brusc, avertizează meteorologii. Se așteaptă ger și chiar ninsori în anumite regiuni, Noaptea la Chișinău temperatura va scădea la minus 10 grade, condiții puțin prielnice pentru manifestanții din centrul Chișinăului, care se declară însă deciși să continue protestul. Sprijinitorii platformei Da până ce vor da jos toți oligarhii, simpatizanții socialiștilor și partidul lui Renato Usati până vor obține alegeri generale anticipate. Diana Răileanu a vizitat ambele tabere înaintea revelionului și relatează.
Cântecele patriotice au cedat locul pentru colindele de Crăciun în meniul muzical al taberei de protestatari din fața guvernului. Activiștii platformei civice Demnitate și Adevăr și-au împodobit propriul brad cu globuri și jucării aduse de manifestanți. Danielu Linici este unul dintre tinerii care, printre primii, alături de tatăl său Victor și bunicul Alexei, și-au instalat cortul în piața Marii Adunări Naționale. El spune că a lipsit de la proteste cât a fost mire la nuntă, după care a revenit ca santinela în dispozitiv. Daniel nu-și imaginează că ar putea să-și petreacă sărbătorile de iarnă în altă parte decât în orășelul Demnității.
Mulți nici nu concep să petreacă aceste sărbători acasă și nu alături de oameni care s-au împrietenit și care luptă pentru un scop comun. Sunt invitați din toată Republica cei care doresc să sărbătorească Revelionul în orășelul Demnității și pot să serbez în spirit patriotic în acest an Revelionul.
Ce speranțe aveți pentru 2016?
Să îndeplinească scopurile pentru care luptăm, să scăpăm de acești oligarhi care ne-au adus țara la limita sărăciei. Fiecare avem rude, avem părinți plecați psihotare și noi poate măcar în următorul an am vedea mai mulți din ei acasă.
Părăsesc orășelul Demnității asediat din toate părțile de atribute pestrițe de sărbătoare și la nici 200 de metri ajung în orășelul Victoriei, adică în tabăra instalată de activiști și simpatizanți ai socialiștilor și ai formațiunii care se numește Partidul Nostru. I-am surprins aranjând buștenii pentru foc, semn că se pregătesc de zilele geroase promise de meteorologi. Una dintre protestatare, Marina Negară, din Bălți, recunoaște că în ajunul sărbătorilor manifestanții discută mai puțin despre politică.
M-am făcut o babă de omăt, asta se numește din penoplast. Mi-a fost ideea mea să facem un pic așa orășelul să fie mai de sărbătoare. Și după posibilități. Adică noi trăim ca și toată Moldova.
31 veți fi aici în centru capitalei?
Da, personal eu voi fi aici cu soțul, eu cu familia de la început.
Oamenilor care trec prin centru și spun chiar că înainte centrul capitalei ar arăta frumos, dar acum stau corturi pe de-o parte, pe alta. Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
Înțelegeți? Acum timpurile nu sunt pentru a arăta că e frumos. Acum timpurile e greu. Moldova e într-o sărăcie și într-o problemă foarte mare. Tare mult aș vrea moldovenii să zâmbească. Și aș vrea să doresc la toată lumea acum de sărbători să zâmbească. Știu că e greu, știu că în Moldova nu e de trăit acum, însă doresc asta.
Pe bulevardul central al capitalei am stat de vorbă cu mai mulți trecători. Puțini s-au arătat deranjați de protestele din centrul capitalei, semn că și ei, ca și manifestanții, nu prea au motive de bucurie. Chiar dacă, la schimbarea anilor, s-ar cuveni să lași loc pentru speranțe. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
2015 a fost un an amestecat pentru drepturile omului în Republica Moldova, constată Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, dar și autoarea rubricii Dreptul tău la Europa Liberă.
Au fost anumite succese la capitolul drepturilor omului în acest an. Chiar de la începutul anului a fost numit avocatul poporului. Era o restanță din anul precedent, doar că avocatul poporului pe parcursul anului nu a fost atât de prezent cu cazuri relevante. Au fost create mai multe servicii pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi copiii cu dizabilități. Chiar la sfârșitul anului, guvernul a aprobat un regulament cadru pentru crearea unui serviciu de asistență a victimelor traficului de persoane. Victimele vor putea primi consultanță, consilieri în aceste servicii. E o realizare pentru că anii anteriori, victimele traficului de persoane practic nu erau consiliate și doar organizațiile neguvernamentale acordau asistență acestor categorii de persoane. Anul acesta, guvernul și autoritățile au instituit mai multe servicii și asta este o realizare. E adevărat că mare parte a serviciilor pentru categoriile socialmente vulnerabile sunt susținute de organizații neguvernamentale, iar statul deocamdată nu contractează societatea civilă pentru a oferi aceste servicii.
Pe lângă realizări, aș vrea să ne spuneți care au fost cele mai încălcate drepturi în Republica Moldova.
Sunt multe drepturi încălcate, sunt multe categorii de persoane vulnerabile care nu își pot apăra drepturile și, din păcate, aceste probleme continuă să persiste și au fost și în anul 2015 destul de accentuate. Rămân vulnerabili copiii din familiile sărace și, în general, e o problemă sărăcie în Republica Moldova. Furtul din bănci, care a generat ulterior devalorizarea valutei naționale și creșterea prețurilor, a lovit drastic în familiile sărace, în familiile bugetarilor, pentru că dacă înainte bugetarii primeau un salariu de 200 de euro, ne-am trezit anul acesta că același salariu deja e de 100 de euro, de exemplu, și puterea de cumpărare a scăzut drastic. Am descoperit anul acesta și am menționat și în rubrica dreptul tău, cazuri de încălcare a drepturilor angajaților. Am constatat că foarte multe întreprinderi care au intrat în procesul de insolvabilitate nu au ținut cont de drepturile salariaților. Mai nou avem cazul celor trei bănci care au intrat în insolvabilitate, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. La fel și în aceste trei cazuri au rămas pe drumuri 3.000 de persoane. Am constatat că autoritățile practic nu au avut grijă ca aceste persoane să-și ridice salariile sau să primească adaosurile necesare, cotizațiile necesare pentru situația în care sunt disponibilizați. Anul acesta, de fapt, opinia publică a fost bulversată de cazul copiilor cu dizabilități de la internatul Orhei. Noi am relatat în mai multe rubrici dreptul tău situația copiilor de la acel internat. Anul acesta se pare că situația de acolo a explodat, chiar și opinia publică a constatat că micuții de acolo sunt ținuți în situații destul de inumane, că nu au condițiile necesare, că nu au elementar cărucioarele necesare pentru a fi scoși să vadă lumina zilei. Se pare că autoritățile au intervenit cu anumite schimbări. De fapt, este o situație caracteristică și pentru alte internate din Republica Moldova, unde sunt copii în situații, ținuți în situații inumane. Există încă azilurile de bătrâni, unde oamenii țintuiți la pat nu pot vedea lumina zilei. Aici, cred că autoritățile ar trebui să lucreze mai intens pentru a proteja drepturile acestor persoane.
Iată, înregistrăm o serie de încălcări a drepturilor omului. Cine le face dreptate acestor oameni?
Din păcate, nici calea justiției, care este una dintre puținele căi de revindicare a drepturilor, nu este una ușoară pentru persoanele care ajung în situația să-și apere drepturile. Am constatat anul acesta multe cazuri în care oamenii nedreptățiți au ajuns în procese de judecată și mare parte nici nu au reușit să-și facă dreptate, chiar dacă au avut apărători. Alții sunt nevoiți să meargă în procesul de judecată ani la rând pentru a obține dreptatea.
Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. Iar la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei, Cornelia Cozonac o să vorbească și despre încălcările drepturilor omului în Transnistria. Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurghescu și Mircea Țigudean.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, de ce au crescut prețurile în 2015, cum ar putea fi scumpirile amortizate. O discuție de bilanț cu economistul Roman Chirca.
Până atunci, în minutele următoare, 2015, anul luptei cu corupția în România. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
în România, s-ar putea spune că 2015 a fost anul Direcției Naționale Anticorupție, care pentru prima dată a întrecut și biserica într-un sondaj de opinie privind cota de încredere în instituții. De la București, Sabina Fati.
Aproape 100 de parlamentari dintr-un total de 588 au dosare penale sau au fost deja condamnați unii chiar definitiv. Este vorba despre cazuri de corupție demonstrate sau aflate pe rolul DNA. Direcția Națională Anticorupție a cerut Parlamentului acum 6 luni ridicarea imunității lui Victor Ponta, când acesta era prim-ministru, cu adevărat o premieră în România. Legislativul a rămas însă un spațiu dilematic în care cei aleși continuă să se apere între ei sau să fie deferiți justiției după reguli aleatorii. Unii rămân protejați până li se termină mandatul, alții sunt abandonați. Dezbaterea despre necesitatea menținerii imunității parlamentarilor nici măcar nu a început în mediul politic, fiindcă este o prevedere a actualei Constituții prin care deputații și senatorii nu pot fi perchiziționați, reținuți sau arestați fără încuvințarea camerei din care fac parte. O altă prevedere din legea răspunderii ministeriale îi apără pe foștii și actualii membri ai guvernului, care, dacă sunt și parlamentari, nu pot fi anchetați fără acceptul legislativului. Cu toate aceste impedimente, 95 de senatori și deputați se află în diferite stadii ale cercetării penale, ceea ce înseamnă mai mult de 16% din membrii Parlamentului. Toate că majoritatea parlamentarilor încearcă să se apere de procurori, inclusiv prin încercări de schimbare a codului penal, care până acum nu au reușit, DNA a trimis anul acesta la închisoare prin condamnări definitive politicieni cu greutate, precum Miron Mitrea, fost ministru al transporturilor în guvernul Adrian Năstase și unul dintre cei mai influenți parlamentari. Monica Iacobriți, fosta ministră a tineretului, susținută de Traian Băsescu, a fost condamnată la 5 ani de închisoare, cu toate că este foarte bolnavă. Președintele Klaus Iohannis a refuzat să o grațieze, rămânând fidel promisiunii făcute în campania electorală că nu va grația pe nimeni condamnat de corupție. Corneliu Dobrițoiu, care a deținut portofoliul apărării în 2012, a fost condamnat la un an cu suspendare în dosarul Casă pentru Generali, fiindcă a cumpărat o locuință de serviciu la preț subvenționat. Oamenii de afaceri, liderii din fotbal sau politicienii folosesc în ultima perioadă două metode pentru a scurta perioada după gratii. În primul rând, nu-și mai protejează tovarășii, beneficiind până la înjumătățirea pedepsei dacă dau informații utile anchetei potrivit noului cod penal. Iar în al doilea rând, odată ajunși la închisoare, încep să scrie cărți. Au fost publicate 157 de volume de la începutul anului 2014 până la jumătatea acestui an, potrivit unei statistici a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Există cazuri care frizează ridicolul, cum este lucrarea lui Gheorghe Copos, fost ministru al guvernului Tăriceanu și cunoscut om de afaceri. Alianțe matrimoniale în politica principiilor români din Țara Românească și Moldova în secolele 14-16. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun cu un bilanț literal al anului, dedicat artei de a citi și memoriei mamei sale.
Într-un poem celebru al lui Constantin Cavafis, Prima treaptă, tânărul Eumene se plânge lui Teocrit că, deși scrie de 2 ani de zile, nu a făcut decât o singură idilă, iar pe final exclamă: de pe această primă treaptă unde mă aflu, n-o să mai urc în veci nefericitul de mine. Magistral răspunsul lui Teocrit: dacă te afli pe această primă treaptă, fii mândru și fericit, căci încă și această primă treaptă e foarte departe de lumea de rând. Pe această treaptă, ca să calci, trebuie de drept să fii cetățean al orașului ideilor și rar în acel oraș și a nevoie să ți se acorde cetățenia. Aici, unde ai ajuns, nu e puțin lucru. Ce ai făcut e o mare glorie. Și cititul, de ce n-ar fi o mare glorie? Căci aici, unde am ajuns, și anume în al 11-lea an de carte la pachet, nu e puțin lucru. În condițiile în care pe piața media nu mai există emisiuni de acest fel și nu din lipsă de scriitori sau cititori. Pur și simplu, timpul pe care îl cere lectura propriu-zisă, plus redactarea textului, este incomensurabil mai mare comparativ cu cele câteva zeci, hai 100 de secunde de eter. Dacă le mulțim însă cu cele vreo 550 de emisiuni câte s-au adunat din ianuarie 2005 încoace, clipele se fac ore, orele tind să alcătuiască o zi întreagă. Hai să-i zicem ziua recunoștinței pentru cea mai frumoasă și mai de folos zăbavă din câte i s-au dat omului. Mama a fost cea care mi-a pus prima carte în mână. Îi datorez dragostea pentru lectură, chiar dacă în copilărie am suferit pe ascuns că, fiind profesoară de limbă și literatură română, își petrecea serile aplecate peste caietele elevilor, corectându-le dictările și compunerile. Doamne Dumnezeule, câte biblioteci ar fi putut citi dacă n-ar fi trebuit să învețe generații de copii a scrie corect și a înțelege cele citite. Memorie mamei mele se închină acest 80, în care fiecare titlu arde ca o lumânare marcând cele 10 luni de la trecerea în neființă. Nu chiar neființă, de vreme ce opera vieții ei, creșterea limbii românești, o continuă toți cei care au iubit-o. Voi începe numărătoarea cu un titlu aproape legendar, Ocolul zilei 80 de luni, de Julio Cortázar, art 2014, un fel de stea polară a actualului top, după care ne vom ghida în cele ce urmează. Vin la rând fragmente de Apocalipse de Gonzalo Torrente Ballester, Curtea Veche 2008, și Ia o carte pentru scriitori, și Fugara de Alice Munro, Litera 2014, al cărei rafinament a fost răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură, la fel ca și creația francezului Patrick Modiano, a cărui Călătorie de nuntă Polirom 2014 se alătură imediat, de mână cu cartea altui francez, de data aceasta recompensată cu premiul Goncourt, La revedere acolo sus, de Pierre Lemaitre, editura 3 2014. Așadar, o mână de cărți de primă mână. În cealaltă mână, numai puțin valoroasă, cap de serie este neîndoielnic jurnalul Radu Petrescu, Paralela 45-2014, în splendida copleșitoarea sa masivitate, secundat de o altă prezență românească, Omul de la fereastră, de Alexandru Vlad Carmides 2015. Nu l-am cunoscut pe Radu Petrescu decât din scris și din amintirile lui Gheorghe Crăciun. Cu Sandu Vlad însă am fost prieteni apropiați. Dacă există un paradis al cărturarilor, acolo trebuie să fie ajuns și unul și altul, toți trei. Că tot am rostit cuvântul, chiar locul în care a fost paradisul de Carlos Franz, Rau 2012, continuă numărătoarea, chemându-i pe oamenii cărții de Geraldine Brooke, Leda 2009, două romane debordând de pasiune și punând în valoare culoarea locală, că-i vorba de America Latină sau de Balcan. Quinta Regală n-ar fi completă fără Taishi Yamada, N-am mai visat de mult că zbor, Humanitas 2012, un roman halucinant ce mă face să cred că spiritul lui Mishima s-a reîncarnat în mai tânărul său conațional. Se înțelege că un top 10 bis ar fi oricând posibil, din care n-ar putea să lipsească alți vreo 2-3 laureați Nobel, Garcia Marquez, Claude Simon, Kenzaburo Oie, precum și glorile literare perene, Kurt Vonnegut, Graham Greene, Stephen King, fără a uita de cele câteva debuturi remarcabile, dar fi să pomenesc doar de David Van, cu Legenda unei sinucideri, Litera 2014, sau de Thea Orbecht, cu Soția tigrului, Rau 2013. Acum, că tot am dat cărțile, partida poate începe. Atât că fiecare trebuie să-și aleagă jocul pe potrivă. Poker, bridge, preferans sau popa frostul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Pământ.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la publicația Diasporei, Gazeta Basarabiei.
Ultima ediție din acest an a Gazetei Basarabiei relatează cititorilor despre desfășurarea mai multor evenimente festive în diaspora, prelejuite de sărbătorile de sfârșit de an. Un eveniment de excepție a avut loc în perioada 12-13 decembrie 2015 în capitala mondială a vinurilor, orașul Bordeaux, Franța. Făcând referință la criza politică și instituțională pe care o traversează Republica Moldova în ultimele luni, subsemnatul notează în articolul editorial. Republica Moldova a intrat în zodia haosului. Directorul gazetei, Olga Coptu, este autoarea unui material care relatează cititorilor despre desfășurarea unei serii de consultări publice locale, care are menirea să adune contactele persoanelor cu experiență de migrație, să disemineze informații utile pentru persoane aflate la diferite etape ale migrației și să identifice necesitățile acestor persoane.
A fost Dorin Dușceac, editorialist la publicația Diasporei, Gazeta Basarabiei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook și pe YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.